Blaðsíða 7. Innrásin frá Mars. Við lok 19. aldar grunaði engan að háþróaðar vitsmunaverur út í geimnum litu plánetu okkar öfundar augum og hugsuðu okkur þegjandi þörfina. Plánetan Mars fer umhverfi sólu í rúmlega 230 milljón kílómetra fjarlægð. Þar eru bæði andrúmsloft og vatn og annað það sem lífverur þurfa á að halda. En plánetan hefur kólnað á þúsundum ára. Loftið hefur þynnst og höfin þurkast upp. Mars er að deyja hægum dauða. Marsbúarnir beindu leitandi sjónum út yfir geiminn, komu auga á hina hlýju og vassaríku jörð og lögðu á ráðin innrás. Nótt eina fyrir 6 árum urðu stjörnufræðingar á jörðu varir við mikla gassprengingu á yfirborði Mars. Í sjónaukum sínum sáu þeir logandi flikki stefna hraðbyrji átt til jarðar. Dagblöðin sýndu þessum tíðindum lítinn áhuga og því höfðu fæstir jarðabúar hugmyndum þær hörmungar sem byðu þeirra. Blasið 8. Þá nótt kom ég auga á fyrirbærið í sjónauka vinar míns og Gylfi stjörnufræðings. Og næstu 10 nætur á nákvæmlega sama tíma sáum við og aðrir þeir sem fylgdust með sama fyrirbæri endurtaka sig. Logandi flikki stemdi átt til jarðar, eitt á hverri nóttu.